Korong yuru picha namba ng'wen. Kane Adam gi Eva otimo richo, chunygi noa kuom Nyasaye. Kendo ne nitie pogruok kindgi Nyasaye. Ne nitie thuolo malach ahinya kindgi Nyasaye, to nikech ang'o? Nikech ne gitimo richo. Nyasaye ok ne nyal chiko ngimagi kaka notimo chon, nikech ne gisetimo richo, omiyo chakre sechego, ne gichako timo yore ma Nyasaye ok dwar, kaka ne gidwaro giwegi. Chakre kindeno, ngimagi duto jachien ema notelone. Ngimagi duto nopogore koa kuom Nyasaye, ngimagi duto gin giwegi ema ne koro gitimo dwachgi kaka ne gidwaro. Dwaro ma jachien dwaro, to Nyasaye ok dwar. Oh, kech ne ng'eny. Kech ne kayo joga ahinya. Kendo Eva ne tiyo matek eka tang' dwar chiemo. Kendo ne nigireme dende duto kaka ne Nyasaye osewacho nigi. Kendo le duto mane nosebedo kobedo osiepe mag dhano, nochako obedo moke kodgi kendo ne kwiny kendo ne nyalo hinyogi. Kendo ne chakre sechego ne onge kwe kata matin kaka nosebedo e kinde mokadho e puodho mar Eden. Wanyalo nene picha namba ng'wen ni Adam kaka dichuo uting'o kwer kendo temo puro kendo puro matek ni mondo giyud chiemo. Kendo wanyalo neno kaka Eva bende nigi nyithindo. Achiel uting'e kore, achiel wuotho, kendo nero ni en girema ahinya e dende. Ng'iuru kata wang'e kata dende uon.
Awinjo kiwacho ni Nyasaye nigi singo mosingo gi chenro moro kodwa ne joge mondo joge olalre kode. Chenro ni ten mane?
Onego kendo winjre wapenj Nyasaye mondo olok kitwa ma chwech maricho cha. Olok obed maber eka tang' wabed maber ni Nyasaye eka winjruok gi Nyasaye nyalo bedo kare. En na Nyasaye kende, onge ng'at machielo e piny mangima kamoro amora manyalo loko kido mar wan go maricho manonyuolwago, to mana Nyasaye en wuon kende.
Ah, japuonj, pila pila setemo kama a, to podi pok odonjona. Okinyi kokinyi kachiewo tawacho ni kawuono to kabi timo richo, to kapok dhoga kolwar cha tasetimo richo chon.
Oh, mae iparo ni en gima yot. Tapani mae itime mana in iwuon gi ringri to gi teko mar Nyasaye. Kitime gi teko mar Nyasaye tinwang'o ka nitie lokruok e ngima dhano. Oh, dhi nyime chiko iti, abro nyisi kaka inyalo loko kido machon maricho mabed maber ma Nyasaye dwaro.